Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske, siden du kommer deg I hu? Et menneskebarn, siden du tar deg av det?
Hei alle sammen. Mitt navn altså Vettel Eksbø. Jeg gift med Turid. Jeg pappa til Benjamin og Jonathan. Og jeg pastor I Bjølsen Misjonskirke. Veldig gøy å få komme på besøk til dere her I dag. Og få være med og tale I denne serien Etterlyst, troverdig tro. Spørsmålet vi skal se på I dag Big Bang eller skapelse? Når jeg gikk på skolen, så husker jeg at vi lærte om religionene I KRL, og vi lærte om naturens, universets tilblivelse I naturfag. Vi lærte om det Big Bang, og jeg tror ingen lærere egentlig sa det, men jeg sa det igjen med inntrykket at enten så kunne jeg tro på Gud, tro på det som står I Bibelen, eller så tror jeg på naturvitenskapen, på det Big Bang. Enten tror jeg på skapelse, eller på Big Bang, på naturvitenskap, eller det Bibelen forteller om trua på Gud. Gud var ikke lenger nødvendig for å forklare hvordan universet ble til. Og Aschhoug forlag, de hadde et veldig kult prosjekt I vår, der 420 ungdomsskoleelever sender inn eller tekste, der spørsmålet om Gud finnes blir diskutert. Og dette skrev Vårt Land om I vår, og så forteller forlagssjefen Trond Bøhler I Aschhoug at han fant noen fellestrekk, og han sier at diskusjonen om den verden vi lever I et resultat av et Big Bang eller skapt av Gud, stadig aktuell. Det som overrasket meg var at nesten alle som drøftet dette velger enten eller. Bare ett bidrag prøver å forene de to retningene, forteller jurylederen til Vårt Land. Ett av 420 bidrag prøver å se skapelse og det Big Bang som noe som kan henge sammen. Men dette forteller at fortsatt så tenker I hvert fall ungdom I dette landet at du velger enten de vitenskapelige forklaringene eller trua på Gud. Det å se dette her som en del av samme greia, det ikke veldig utbredt. Temaet I dag ikke så knyttet direkte til Bjørn Eidsvåg, sånn som de andre temaene I denne serien har vært, men det knyttet til denne utbredte tanken om at enten så tror du på en Gud, eller så tror du på de naturvitenskapelige forklaringene, og I dag det Big Bang jeg skal konsentrere meg mest om. Og kanskje tenker du også sånn, og her tenker folk forskjellig, men jeg lurer på, trenger vi å velge? Jeg skal prøve å si noe om hvordan jeg forstår dette I dag, men vær kritisk til det jeg sier, for jeg underveis, og jeg håper å lære mye mer om disse spørsmålene I tida som kommer, både fra kristne og fra ateister, om hvordan vi skal forstå forholdet mellom tro og vitenskap. Og hvis du synes at det blir litt få bibeltekster, og litt lite å gå inn I bibeltekster nå I starten, så vil jeg bare si glede til slutten, for det kommer. Men det blir en litt annerledes type undervisning I dag, men jeg har lyst til å be. Gode himmelske far, du som skaper av alt, gi oss klarhet så vi kan forstå litt mer av hvem du og hvordan du har skapt den verden vi lever I. Gjør oss ydmyke, Gud, og hjelp oss å forstå ditt ord og hvordan trua på deg henger sammen med det vi ellers vet om verden. Amen. I østlige religioner og livssyn så blir universet sett på som noe evig og noe guddommelig. Og det at universet var evig, det trodde også de gamle grekerne, Aristoteles for eksempel. Og faktisk så har vitenskapsmenn opp igjennom hele historien fram til så sent som 1920-tallet meint at det universet vi lever I, det evig, det har alltid vært der. Men så skjer det noe I 1929. grundlaget for Big Bang-teorien blir formulert av George Lemaître, og han påstår at universet det utvider seg, og det kan spores tilbake til et lite punkt der alt begynte, og han kaller det et sånt kosmisk egg som eksploderer og som blir til det universet vi kjenner. Og dette helt i strid med det videnskapsmenn tenker på denne tida. Alle mener at universet evig, men han her, George Lemaître, kommer og sier at nei, det en begynnelse. Og han blir ledd av. Folk tror ikke på han. Albert Einstein tror ikke på han. Det kan ikke stemme først. Men etter hvert så når han inn med budskapet sitt, og i 1964 så blir noe som heter kosmisk bakgrunnsstråling oppdaget. Og da det en veldig god indikasjon på at Big Bang-teorien stemmer. Og fysikeren Stephen Hawking, han kommer vel snart til Norge hvis det ikke tar feil, han sier det sånn at almost everyone now believes that the universe and time itself had a beginning at the Big Bang. Universet har en absolutt begynnelse på et bestemt tidspunkt i historien. Og det brei enighet om dette i dag. Men hvis universet hadde en begynnelse, så det jo ikke evig. Det betyr at de fleste vitenskapsmenn tog feil. Det betyr at de greske filosofene tog feil. Det betyr at østlige religioner tog feil. Universet hadde en begynnelse. Og hvem var det som har påstått at universet har en begynnelse? Hva står det i 1. Mosebok, kapittel 1, Vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Et så kort vers, og så stappfullt med informasjon. Det finnes en begynnelse. Det finnes en skaper, Gud, og han har skapt alt som finnes, himmelen og jorden. Og kristne har gjennom hele historien tenkt at Gud skapte verden ut av ingenting, ex nihilo, som det heter så fint på latin, på et bestemt punkt i historien. Altså, universet ikke evig, kun Gud evig. Og med Big Bang-teorien så kommer naturvitenskapen etter og sier, dere hadde rett. Det stemmer. Universet har en begynnelse. Og Big Bang-teoriens far, George Lemaître, han var ikke akkurat negativ til kristen tro. Han var en katolsk prest. Og jeg tror ikke han så sin teori som en konkurrent til den kristne trua på Gud som skaper. Big Bang-teorien har ikke begravd Gud eller gjort han overflødig. Den har i stedet bekreftet det første Mosebok sier. Det finnes en begynnelse. Selv om Big Bang-teorien ikke kan si noe om hvem som skapte denne verden, eller hva som skapte denne verden, så kan den bruke dette som et argument for at det finnes en Gud. Og William Lane Craig, han bruker for eksempel dette, og så kalles dette argumentet Kalam-argumentet. Og det ser sånn ut. Alt som begynner å eksistere har en årsak. Ja, det stemmer sånn som vi erfarer og opplever verden til vanlig. Denne flaska med vann, den oppstår ikke bare plutselig. Den har en årsak utenfor seg selv. En stol har en årsak. Det er ikke sånn at den bare plutselig oppstod. Den har en årsak. Og universet begynte å eksistere. Ja, som vi har hørt. Det brei enighet om at universet ble til på et punkt i historien som vi kaller det Big Bang. Og derfor har universet en årsak. Og den årsaken må være mektig nok til å frambringe hele universet. Og det passer veldig bra sammen med trua på en allmektig skaper. Oppsummert, kristen tro på universet som skapt ut av ingenting passer perfekt med vitenskapelig observasjon på dette punktet. Et annet område hvor vitenskapelig observasjon de siste årene har gitt oss et nytt argument for å tro at det finnes en Gud, det handler om det som kalles fininnstillinger av universet. For fysikere sier nå at universet så ufattelig fininnstilt for liv. Hvis liv skulle kunne bli til i dette universet i det hele tatt, så måtte de fysiske lovene og konstantene være nøyaktig sånn som de er. Dersom for eksempel den sterke kjernekraften, som ikke jeg kan så veldig med om, men som en fysisk lov, hvis den ble endret bare bitte litt, så ville nesten alt karbon eller oksygen i hver eneste stjerne bli ødelagt. Og da ville liv være umulig, for karbon liksom byggestein i alt liv. Og sånn fin innstilling som det, det bare en haug med eksempler på. Og jeg skal selvfølgelig ikke ta alle de, men Roger Penrose ved Oxford University, han var jo akkurat i Norge, og han har regnet ut oddsen for en av disse fin innstillingene til å være ufattelige 1-10, opphøyd i 10, opphøyd i 123. Og jeg ikke matematiker, men jeg skjønner at det et heftig tall. Og bare for at du skal få et lite inntrykk av hvor stort det tallet dette tallet, 1-10 opphøyd i 80, altså et veldig, veldig, veldig mindre tall, det antall atomer i hele universet. Det tallet der så stort at vi kan ikke fatte det. Men hvis vi prøver da, hvis du teger ett atom i universet, altså ett atom, det bitte lite, men hvis vi velger ett atom i hele universet, og så løper vi til andre enden av universet, og så teger vi fram en superpilerbue, og så prøver vi å sikte og treffe det ene atomet, så det mye, mye større sjans for å treffe det ene atomet enn for at noen av disse fysiske lovene skulle vært finjustert akkurat sånn som de for liv. Det et bilde på hvor heftig denne finstillingen Og Penrose sier selv at han kan ikke huske å ha sett noe annet i fysikk som i gang i nærheten å ha en sånn odds. Det derfor totalt usannsynlig at universet så fininnstilt. Og den mest logiske forklaringen da ikke tilfeldighet. For tilfeldighet på en måte, du kommer ikke i mål med det. Men den mest logiske forklaringen at noe eller noen har fininnstilt universet for liv, sånn at livet kunne bli til. Og så det mange innvendinger fra folk som ikke har lyst til å lande på den konklusjonen. Ateister for eksempel, som tenker at nei, men det noen andre forslag til hvordan dette kan se ut. Og det mange gode motargumenter, men så det mange gode argumenter fra kristne mot det igjen. Så jeg skal ikke ta alle deg, men en sånn innvending at kanskje det finnes et multivers. Og et multivers, det kort fortalt at vi har jo vårt univers, og vi kan se og observere, men at det kanskje finnes uendelig mange universer. At vårt univers bare en del av uendelig mange universer. Det handler multiversteorien om. Og hvis det sånn at det uendelig mange universer, så ville til slutt vårt univers blitt til. Det kan se ut fra vår side som at det fininnstilt. Men det egentlig ikke så fininnstilt hvis alle tenkelige, mulige universer finnes. Så det ser bare sånn ut for oss. Og sånn tenker for eksempel Stephen Hawking. Men det noen problemer med det. For det første, dette multiverset har vi ingen empiriske grunner til å tro på. Altså det ikke noen som kan se eller erfare det. En må på en måte bare tro at kanskje det et multivers, uendelig mange universer. Og for det andre, dersom absolutt alle mulige universer finnes, sånn at vi slipper å konkludere om at universet vårt fininnstilt. Hvis alle mulige universer finnes, finnes det et univers der julenissen faktisk finnes? Eller kom med universet til J.K. Rowling. Kanskje handlinger fra filmen Fantastic Beasts and Where to Find Them faktisk utspiller seg et eller annet sted i dette multiverset. Det hadde jo vært veldig kult, men jeg ikke helt sikker på om det sånn. Men den tredje innvendingen den aller viktigste. For multiversteorien, den skyver nemlig bare problemet et takk bakover. For hvis det sånn at det finnes et multivers, ja, så må det finnes en eller annen form for multiversgenerator som lager og produserer alle disse universene, og den må også være fininnstilt. Den må være fininnstilt for å kunne frambringe alle disse universene, skape naturlover og så videre. Og i tillegg så må denne generatoren ha nok makt til å lage alle disse universene. Og plutselig så begynner jo den multiversgeneratoren å ligne veldig på Gud. Han har nok makt til det. Så derfor løser ikke den multiversteorien problemet med at universet utrolig fininnstilt for liv. Den skyver bare problemet ett hakk bakover. Du slipper ikke unna at det veldig fininnstilt. Nå har jeg prøvd å vise hvor godt Big Bang-teorien og universets fininnstilling passer sammen med kristen tro. Og jeg tror at både Big Bang-teorien og fininnstillingen peker mot en skaper. Mange tenker jo at evolusjonsteorien fint kan forenes med kristen tro. Og her tenker kristne veldig forskjellig, og det skal vi ha respekt for. For det utvilsomt mange både vanskelige, men også veldig spennende spørsmål mellom evolusjon og kristen tro og hvordan det eventuelt kan henge sammen. Men jeg har bare lyst til å tipse om en bok som skrevet av Atle Søvig og Bjørn Are Davidsen, som heter Evolusjon eller kristen tro. Ja, takk begge dele. Jeg tenker at det verdt å lese sånne bøker, ikke nødvendigvis for at du enig i alt som står der, men fordi det viser en måte å snakke om disse spørsmålene på. Og til du som kanskje alltid har vært kristen, og ikke ser helt dette poenget med å drive og forene kristen tro og naturvitenskapelige forklaringer, så har jeg bare lyst til å si at hvis du hadde vært misjonær i Hellas, sånn som Paulus var for eksempel, så hadde du lært deg fortellingene i Hellas. Du hadde gjort sånn som Paulus gjorde når han stilte seg opp og holdt en glimrende tale på Areopagos, der han refererte til og henviste til, deg, til den trua som lå i det, hos folket der. Det er historien de trodde på, det som var viktig for dem. Og så hadde du leidet etter tilknytningspunktet for å formidle Jesus inn i det, sånn som Paulus gjorde. Og evolusjonsteorien en sånn fortelling i Vesten og i Norge. Det en sånn historie som veldig etablert og som har god dokumentasjon. Og jeg tenker at hvis du har noen venner som du har lyst å fortelle noe om de tror på Jesus til, så tenker jeg at med å ta den på alvor og finne ut hvordan kan dette med Jesus henge sammen med Big Bang, evolusjon, alle disse store spørsmålene, så tenker jeg at sånne bøker som den jeg refererte til et verktøy inn i den samtalen. Jeg tror ikke at tro på Jesus er noe vi bare må tro på blindt, men noe som vi kan få til å henge sammen og faktisk gi mer mening til veldig mye av de vitenskapelige teoriene. Tilbake til dette med Big Bang og fininnstilling. Sånn som jeg har sagt, så jeg tenker altså at dette, både Big Bang og fininnstillingen, gjør at Gud den beste forklaringen på hvorfor verden ble til, og hvorfor universet så fininnstilt for liv. Men så kan det jo være at vitenskapen forstår både Big Bang-teorien og universets fininnstilling enda bedre senere, jeg håper jo det, og kanskje finner noen nye naturlige forklaringer på hvorfor tingene som de er. Men det jo ikke noe problem. For det ikke sånn at vi tror enten på Gud eller på naturlige prosesser. Det gjør vi ikke til vanlig heller. Selv om jeg tror at jeg skapt av Gud, så vet jeg jo veldig godt at jeg født av mamma. Og selv om jeg ber, gi oss i dag vårt daglige brød, og takke Gud for maten, så vet jeg jo at den ikke plutselig bare sto på bordet. Det kanskje noen av oss som tror det, men vi vet jo at den har blitt til gjennom lange prosesser i naturen. Den har vi kjøpt i butikken. Og det ikke sånn at naturlige forklaringer og Gud ekskluderer hverandre. Gud og naturlige prosesser kan henge sammen, for Gud til sjuende og sist opphavet til de naturlige prosessene, og Gud handler gjennom naturlige prosesser. Her ser dere en nydelig kage. Så ikke den god ut? Den fra Trines matblogg. Kanskje noen som har vært innom der en eller annen gang. Og jeg kan spørre deg som biolog, fysiker, kjemiker. Beskriv denne kaga.
Så tar dere med kaga inn på et laboratorium, finner sammensetning av stoffet og kjemiske forbindelser, og fysikeren går til og med helt ned på partikkelnivå, og vi får en fantastisk, detaljert, vitenskapelig beskrivelse av denne kaga. Og så sier jeg tusen takk for denne flotte, vitenskapelige beskrivelsen av kaga. Nå har jeg bare ett siste spørsmål. Hvorfor bakte Trine denne kaga? Hvorfor gjorde hun det? Og fysikeren kan forklare kaga så grundig og så godt, men han kan aldri svare på hvorfor Trine bakte denne kaga. Det blir et mysterium for oss, fram til Trine selv velger å åpenbare hvorfor hun gjorde det. Det blir et mysterium fram til Trine sier selv hvorfor hun gjorde det. Og vi tror på en Gud som ikke bare har satt i gang dette skaperverket for så å holde seg unna og håpe på det beste, men som gjennom vår historie har tatt kontakt med oss mennesker for å åpenbare hvem han og hvorfor han har skapt oss. Og troverdige vitnesbyrd om det blitt samlet til vår Bibel. Naturvitenskapen, den svarer veldig godt på hvordan universet blitt til, hvordan verden blitt til. Mens Guds åpenbaring, altså at Gud forteller, det svarer på hvorfor denne verden blitt til. Det ulike spørsmål, begge interessante og begge viktige, men hvorfor og hvordan to forskjellige spørsmål. For 3000 år siden cirka, så sa David det sånn. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du kommer, nei, at du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det? Han så opp mot den flotte, heftige himmelen og bare tenkte, wow, dette nydelig. Men tenk, gjennom moderne vitenskap, så kan vi faktisk se forbi den velvingen som David sto og beundret. Så kan vi se langt ut over det, til fjerne galakser og solsystemet. Og vi kan virkelig si, wow, for en himmel, for et univers du har skapt, Gud. Det som dine henders verk. Og så spør David videre, ja, hva du et menneske? At du husker på det. Når vi ser dette enorme universet, når vi forstår hvor små vi er, hvor liten denne jorda vår i en avkrok av dette gigantiske universet, så blir jo dette poenget til David bare enda sterkere i lys av nyere vitenskap. I dette store kosmoset, hva da et menneske? At Gud skulle bry seg om oss? Om meg? Hvorfor? Hvorfor skapte Gud dette her? Og dette står det noe om som en rød tråd gjennom Bibelen, gjennom det vi tror Guds åpenbaring av hvem han hvem vi og hvorfor han skapt. Og helt i starten så sier Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. Du skapt i Guds bilde med en evig, ukrenkelig verdi, med mulighet for en helt unik relasjon med Gud. Og så sier Gud gjennom, eller til profeten Jeremia mye senere, en tekst vi fikk høre i sted, og jeg tror han sier det samme til deg og til meg. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Gud formet deg i mors liv, ja, gjennom biologien. Men før han gjorde det, så kjente han det. Og jeg tror at når Gud skapte dette universet for 13,8 milliarder år siden, eller når det var, når han satt og fininnstilte dette universet slik at liv skulle bli til, og når han skapte det og det smalt, og så tror jeg han tenkte på deg. Det står at han kjente deg før du ble til. Og jeg tror at Gud tenkte på deg og gledet seg til den dagen når du skulle bli født. Hvorfor lagde Trine kaga? Hvorfor skapte Gud denne verden og oss? Jo, vi ser som en rød tråd gjennom Bibelen at Gud ønsker et helt spesielt fellesskap med oss mennesker. Og selve klimakset, når vi lurer på, ja, men hvorfor Gud? Hvorfor gjorde du dette her? Det er når skaperen selv kommer inn i sitt skaperverk gjennom Jesus. Tenk at Guds kjærlighet er så stor at Gud velger å selv bli underlagt både fysikk og biologi, til og med lidelse, for å helbrede og reparere forholdet mellom oss og han. Med hele sitt liv formidler Jesus til oss hvorfor Gud skapte denne verden. Jo, for at vi skulle kjenne Gud og leve nær han. Og når vi ser hvordan Jesus oppsøker mennesket, så skjønner vi at i alt dette, i hele dette universet, blant alle dyr, så er mennesket Guds første prioritet. Og når Jesus møter den enkelte, som du kan lese i evangeliene i det Nye Testamentet, så er det som om de menneskene Jesus møter representerer hele menneskeheten. Når vi ser hvordan Jesus møter folk, så ser vi samtidig hvordan Jesus møter deg og meg. Med åpne armer, med helbredelse, med oppmuntring, med tilgivelse og med et kall til endring der det trengs. Han vil bli kjent med oss så nært som en far eller en mor kjenner sine barn. Og så får vi til og med et glimt at vi er skapt ikke bare til en relasjon med Gud her og nå, men til en evig relasjon med Gud. Når Jesus sier, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det sier den Gud som er Herre over fysikken, over død og liv. Og for at dette skulle bli mulig, så måtte ikke Jesus bare komme inn i vår verden, men han måtte også dø for oss, for våre synder, og stå opp igjen. Og det skal vi ta imot i takknemlighet i nattverden nå etterpå. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det? Du må ikke velge mellom tro og vitenskap. De svarer på ulike spørsmål. Hvordan og hvorfor? Og gjennom naturvitenskapen så ser vi Guds skaperhandling i naturen. Og du er krona på det verket. For Gud betyr du alt. Du var målet med både skapelsen, the big bang, fininnstilling av universet. Og enten du har kjent han lenge, eller om du ikke kjenner han enda, så er Jesus klar til å ta imot akkurat deg. Amen.